suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, vă spun bine ați venit la o nouă emisiune Citind printre rânduri. Cu siguranță că fiecare dintre noi suntem marcați și bombardați de multe ori de numeroasele predicții care se fac, fie cu privire la sfârșitul lumii, fie suntem bulversați de oameni care se pretind a fi Mesia. De curând am întâlnit un asemenea exemplu, atât în privința pretinșilor Mesia, cât și privința predicțiilor cu privire la sfârșitul lumii. Înainte de a citi câteva paragrafe despre aceste cazuri, invitatul din această ediție este pastorul Lucian Floricel. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am
găsit! Sunteți pentru prima dată și sperăm să ne mai onorați cu vizita dumneavoastră la emisiune. Un articol pe care l-am întâlnit pe Hot News și pe site-ul semenetimpului.ro amintește australienii Alan John Miller și Mary Susan Luck pretind că sunt Iisus și Maria Magdalena. Se pare că ar fi o copie fidelă a romanului Dan Brown. Doi australieni care susțin că sunt Iisus Hristos și Maria Magdalena au deschis o tabără în regiunea Queensland, unde au început deja să primească primii discipoli. Alan John Miller și Mary Susan Luck și-au stabilit tabăra la Wixdale, în apropiere de Kingroy, și afirmă că lângă ei se află în prezent 30-40 de adepți. Potrivit informațiilor, Miller a fost născut în Loxton, în sudul țării, și are doi copii dintr-o căsătorie anterioară. El susține că mariajul a luat sfârșit după ce a început să-și amintească detalii ale vieții sale trecute. Într-o înregistrare video, Miller, care este liderul grupului Divine Truth, adevărul divin, afirmă că numele meu este Iisus și sunt serios. Există probabil, afirmă dânsul, 1 milion de oameni care susțin că sunt Iisus și cei mai mulți dintre ei sunt în spitalele de nebuni. Dar unul dintre ei trebuie să fie. De unde știu că eu sunt el? Deoarece îmi amintesc totul despre viața mea trecută. Acum, în urmă cu mai puțin, cu puțin mai mult de 2000 de ani, am ajuns pe pământ pentru prima dată. Datorită dorinței mele personale și a pasiunii pentru Dumnezeu, pe măsură ce am crescut, am recunoscut nu doar că eram Mesia, despre care vorbeau profeții din vechime, dar și că eram într-un proces creat de Dumnezeu pe care toți oamenii îl pot urma, dacă așa doresc, a scris Miller pe site-ul său. Potrivit informațiilor, Miller a cumpărat proprietatea din Wilkesdale în 2007. Ulterior, adepții săi au cumpărat proprietăți învecinate pentru a fi aproape de Miller și Luck. Agenții imobiliari au confirmat că grupul a declanșat un adevărat boom imobiliar în regiune, unde au cumpărat peste 30 de proprietăți. În 2009, adepții Divine Truth au cumpărat cu 400.000 de dolari o proprietate de 240 de hectare unde țin întruniri săptămânale și unde vor să construiască un centru pentru vizitatorii veniți din străinătate. Publicația scrie că polițiștii australieni au fost chemați în mai multe rânduri să ancheteze o serie de țipete care veneau de pe proprietate, doar ca să descopere că membrii grupului luau parte la un exercițiu de vindecare unde trebuia să strige. Familiile adepților grupului și prietenii acestora au contactat Cult Awareness and Information Center pentru a avertiza că adepții Divine Truth își vând locuințele pentru a se muta în Wilkesdale. Bisericile anglicană și catolică sunt îngrijorate din cauza faptului că Miller și Luck, care cer adepților să le doneze bani, ar putea să atragă pe cei vulnerabili și au îndemnat oamenii să fie atenți atunci când experimentează noi mișcări. De asemenea, în presa din ultimele zile a apărut și informația căreia un pastor protestant din Statele Unite ale Americii a prezis că sfârșitul lumii va fi pe 21 mai, adică sâmbătă, ceea ce s-a infirmat.
Ora 6
seara. Ora 6 seara, nu? Lucrul acesta a fost infirmat de realitatea pe care o trăim astăzi. Suntem luni, 23 mai și sfârșitul nu a venit încă, așa cum a prezis acest pastor. Domnule pastor, vă surprind aceste lucruri?
Nu. Nu mă surprind deloc. Nu sunt decât două secvențe dintr-o pleiadă de astfel de declarații într-un fenomen care se amplifică pe măsură ce înaintăm în timp. Să nu uităm că fenomenul acesta nu este doar la nivelul acesta al unor declarații ale unor persoane, fie că sunt mai influente sau mai puțin influente, dar este o adevărată psihoză care se generalizează prin ceea ce influențează foarte mult și anume prin media. Să nu uităm că 2012 este anul care este anunțat ca fiind anul fatidic. Se pornesc de la diferite calendare. Acum i-a venit rândul calendarului maiaș și pe baza acestui calendar, probabil că ați auzit de diferitele filme, sunt cel puțin două filme foarte cunoscute cu privire la 2012, catastrofice, de încheiere de istorie, și totul se bazează pe acest calendar maiaș. Așa că fenomenul este destul de amplu și probabil că nici nu vom avea timp în spațiul acordat să abordăm tot fenomenul acesta. Da.
Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la aceste fenomene și care doriți să descoperiți criterii de identificare a celor adevărați și a celor falși, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Domnule pastor, este clar că acest fenomen mesianic și profetic nu este unul nou. Sfânta Scriptură vorbește despre acest lucru. Sunt și aspecte reale care țin de Cuvântul lui Dumnezeu. Puteți să ne descrieți în câteva cuvinte în ce a constat fenomenul profetic și făgăduințele mesianice pe care le descoperim în Scriptură?
Pornind de la o declarație biblică, știm că Dumnezeu spune că El nu face nimic fără să descopere taina Lui slujitorilor Săi proroci. Și pornind de aici, înțelegem că fenomenul profetic este un fenomen real, este o manifestare supranaturală, dar care este ghidată, condusă de Dumnezeu. Însă fenomenul acesta a fost însoțit de-a lungul istoriei, ca de altfel orice lucru bun, de o contrafacere. De aceea în istoria biblică avem de-a face cu profeți adevărați, profeți falși. Ceea ce este demn de remarcat este faptul că dacă era un profet adevărat, erau cel puțin câteva sute de profeți falși care să vină cu o pleiadă de declarații tocmai pentru a contrazice sau a contracara declarația profetică. Pe de altă parte, mulți oameni consideră că fenomenul profetic s-a încheiat odată cu Vechiul Testament sau cu perioada apostolică, însă în Evanghelia după Matei, capitolul 24, sunt câteva declarații care ne ajută să înțelegem că fenomenul acesta nu s-a încheiat și nu se va încheia până când istoria aceasta va avea un punct de tranzit de la istoria aceasta cunoscută către o istorie despre care vorbește Biblia. Dau un singur verset în Evanghelia după Matei, capitolul 24, este vorba de versetul 11, vorbind despre vremurile acelea, referindu-se la timpul sfârșitului. Domnul Hristos a spus, se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Apoi este versetul 24, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari, minuni, vor face tot felul de declarații. Faptul că Domnul Hristos vorbește despre proroci mincinoși, aceasta ne ajută să înțelegem că este posibil, dacă Dumnezeu va considera că este nevoie, să fie și proroci adevărați. Altfel ar fi făcut o declarație cât se poate de concretă și anume, tot ceea ce va însemna o manifestare profetică de acum înainte este fals. Însă fenomenul acesta, spuneam, a fost în dualismul acesta încă de la început, și anume profeți adevărați, și întotdeauna a fost și o pleiadă de profeți
falși. Vom reveni puțin mai târziu, deja avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Emisiunea este interesantă. Aș vrea să totuși să luăm în considerare Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că prin Apostolul Petru este scris un text că Venirea Domnului va fi în timp în care oamenii nu vor fi preocupați să fie interesați de a calcula, pentru că, zice, vor veni bazitori care vor spune unde este venirea lui, că toate de cum sunt au rămas. Deci acesta este un semn de recunoaștere că venirea Domnului Iisus nu este anunțată public. Iar Domnul Iisus spunea ucenici că tainele v-au fost date vouă, nu celorlalți. Și răpirea este o taină. Sfârșitul este o taină. Credem că Dumnezeu poate să anunțe familiar ca pe Avram și pe Sara la anul pe vremea aceasta veți avea un copil. Aceasta e o problemă de familie, descoperirea venirii Domnului și necredincioșii n-au nimic de a face cu aceste lucruri. Astea sunt niște informații de eroare din iad care vor veni din ce în ce mai mult pe suprafața Pământului și 2012 nu va fi niciun sfârșit pentru că acesta e un calendar al Lucifer, piramida lui Lucifer, care acolo se făceau jertfe umane. Creștinismul nu trebuie să-și creadă decât profeții. Și când vor zice pace și liniște, e iar un cuvânt care se lucrează la această pace mondială. Oamenii se vor distra, atunci va merge bine și vor uita de aceste calcule până când atunci va veni venirea Domnului, când nu se va mai interesa nimeni. Petru spune lucrul acesta, că trebuie să iese bajocător. Chiar să vă zic că n-a fost nici în 2012 sfârșitul, n-a fost nici în 2000, n-a fost nici în... Și atunci creștinii trebuie să se aștepte. Cred că acestea ar fi niște repere suficiente.
Da. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, deși se pare că suntem pe poziții diferite față de interlocutorul nostru cu privire la problema răpirii, Scriptura, conform înțelegerii mele, nu vorbește de răpire. Deși Cornescu traduce cu răpire, dar cuvântul grecesc are altă semnificație și a doua venire va fi vizibilă, din câte știu. Însă, amintit-o interlocutorul de un pasaj din Petru, vor veni mulți care vor întreba unde este făgăduința venirii lui.
Plin de barjocuri, barjocuritori, da. Plin de barjocuri.
Astăzi nu găsim aceste lucruri.
Desigur că le găsim, deci trăim într-un astfel de timp. Aș vrea însă să amintesc un aspect important pe care Domnul care a sunat l-a amintit și anume Domnul Hristos însuși spune că nimeni nu știe nici ziua, nici ceasul, iar în momentul în care ucenicii erau pe punctul de a se despărți de Domnul Hristos când Iisus a mers la ceruri, ei au întrebat, Doamne, când? Când se vor întâmpla aceste lucruri? Când va fi revenirea ta? Și el a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, este vorba de Faptele Apostolilor, primul capitol, este un capitol foarte frumos. Aceasta ne ajută să înțelegem că noi nu trebuie să fim preocupați de date. De aceea am putea să spunem din start că ori de câte ori avem de-a face cu o stabilire de date, 21 mai, ora 6, cu câtă precizie, o precizie extraordinară. Sau, nu cu mult timp în urmă, o așa zisă profeție a unei bătrâne oarbe din Bulgaria, Baba Vanga, vorbea despre un început al sfârșitului printr-un război mondial în care resursele umane și naturalele pământului vor fi epuizate. A trecut perioada, deja suntem încă aici de vreo 6 luni de când ar fi trebuit să se întâmple lucrul acesta. Ce mă surprinde însă este faptul că oamenii nu se lecuiesc. Deci aud o profeție, trece, au spus, s-a întâmplat să nu fie. Mai vine cineva, mai face o declarație, pune afișe, anunțuri, panouri mari, publicitare, 21 mai, este, ne legăm de evenimentul acesta pentru că este ultimul. Se pare însă că există o anumită tendință către a crede astfel de lucruri. De aceea trebuie să îi încurajăm pe ascultătorii noștri să fie foarte atenți la astfel de predicții, pentru că ele au fost, iată, a fost una foarte recentă și cu siguranță vor mai veni. Apropo de lucrul acesta de 21 mai, dacă pot să mai spun...
Avem un telefon, da? În direct, sigur. Nu vreau să aștepte. Bună dimineața!
Bună dimineața! dimineața. Două cuvinte scurte să fiu. Vreau să vă mulțumesc pentru această emisiune foarte interesantă și domnului care a intervenit prima oară. Întotdeauna mă fascinează puterea de a analiza bărbaților. E un lucru extraordinar și așa de binevenit de multe ori. Și în comparație cu aceasta, totuși realizez și puterea sufletului femeii, care este un lucru prin care poate că și dumneavoastră bărbații l-ați realizat.
O complementaritate există între
acolo trebuie să ajungem cu toții pentru a-L primi pe Iisus, în acel suflet deschis pe care de cele mai multe ori l-are femeia, fără analiză, pur și simplu, nu-i așa? Pur și simplu.
Uneori, da, alteori depinde de persoană.
Eu ziceam că așa ar trebui să fie sufletul omului, ca al unui copil, nu? Ca să-L putem primi pe Iisus. Ori asta realizează de multe ori femeia tocmai prin această lipsă de analiză, de sinteză, dar care e foarte binevenită de cele mai multe ori, cum a fost acest caz, de exemplu. Ce vreau să vă zic? Eu mă bucur că încă n-a venit acest sfârșit, pentru că o am pe mama mea, care a fost un om sfânt toată viața, dar are o mică potignire, este în ultimele ceasuri și uitați că Dumnezeu i-a mai dat o șansă. Se pare că de aceea nu se știe ceasul, părerea mea, pentru că dacă oricând mai este un om care poate fi salvat, Bunul Dumnezeu va opri acel ceas sau va mai amâna acea finalitate pentru acea ultimă oaie.
Da, aveți dreptate. Apostolul Petru amintea că Dumnezeu are răbdare cu noi. El nu întârzie cum crede, nu, ci întârzie pentru că are un de lungă răbdare și a dat un exemplu foarte, foarte potrivit.
Asta vreau să zic și să mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că ori de câte ori va mai fi o oiță care el o știe că e valoroasă, uitați că sfârșitul încă nu va veni. Vă mulțumesc. Sănătate și Domnul să fie cu noi toți. La revedere.
Domnule pastor, interlocutoarea a amintit un lucru foarte important și mă leg de ce spunea Petru. Aparenta lui întârziere sau întârzierea lui, că nu e doar aparentă, are un motiv foarte bine definit. Oamenii nu sunt suficient de pregătiți pentru lucrul ăsta. Și Dumnezeu are răbdare cu umanitatea, dar în niciun caz nu este o părăsire a Pământului și, deși mulți oameni percep greșit întârzierea lui Hristos. Aminteați mai devreme de totuși inclinația omului de a crede astfel de predicții în ciuda infirmării de-a lungul timpului a acestor predicții. Care credeți că sunt, eu știu, factorii psihologici și sociali, religioși, care îndeamnă să facă acest lucru? Adică, și oricare dintre noi putem cădea în această capcană dacă nu suntem vigilenți.
În primul rând, aceasta demonstrează o anumită căutare a omului după Dumnezeu. Și cred că această căutare ar trebui să fie bine direcționată. Dacă nu este direcționată corect, atunci există astfel de capcane prin care oamenii pot să fie înșelați, pot să fie păcăliți. Un al doilea lucru, dincolo de această căutare, este și o tendință după lucrurile nemai auzite, nemai pomenite.
Senzaționalul,
da. Ei bine, aici este un cârlig teribil pentru oameni, pentru că Biblia nu este o carte care să îndrepte privirile către senzațional. Chiar la un moment dat, dau un exemplu din Biblie, au venit la Domnul Hristos și au spus: uite, fă-ne o minune și atunci vom crede. Oamenii vreau senzaționalul. Uite, dacă faci asta, n-avem cum să nu credem. Deși Domnul Hristos făcuse atâtea minuni. Și cu toate acestea, Domnul Hristos n-a făcut nicio minune înaintea lor. Pentru că credința autentică nu se bazează pe astfel de minuni. Un alt aspect important pe care îl descoper la fiecare astfel de eveniment, toate au un caracter comercial. Și să nu uităm că pastorul acesta american a strâns sume considerabile.
Este era un adevărat, de euro.
Da, era un adevărat imperiu financiar postului de radio. Am unele informații din Statele Unite, pentru că m-am interesat cu privire la lucrul acesta. Și înainte de ziua fatidică și ora respectivă, i s-a făcut o ofertă din partea unui grup religios te sponsorizăm cu $1,000,000 pentru a putea promova ziua aceasta pe panourile publicitare, cu o condiție. După 21 mai, ora 6, postul de radio să ajungă proprietatea noastră. Oricum ție nu-ți mai trebuie. Pentru că după 21 ora 6 nu-ți mai trebuie, pentru că totul se încheie. Și pastorul n-a vrut. Aceasta demonstrează un lucru, că în realitate nici el nu era atât de convins.
Am citit ieri pe un site că a strâns din donațiile celor ce au fost convinși de acest lucru, fie că erau bătrâni, pensionari sau alte categorii sociale, peste 100 de milioane de euro.
Da. Și este această predispoziție, să nu uităm că el a mai făcut o predicție prin 1994, da, dacă nu mă înșel. S-a întâmplat același lucru și cu toate acestea oamenii au uitat foarte repede. Apoi dacă ne uităm și la celelalte aspecte, 2012, calendarul Maiaș, lucrul acesta a făcut ca cele două filme să aibă o vânzare extraordinar de bună. Deci Hollywoodul a câștigat foarte bine, iar actorii au câștigat de asemenea foarte bine. Deci există un aspect comercial. În timp ce atunci când vorbim despre aspectele biblice ale escatologiei, ale finalului, ale încheierii istoriei din punctul acesta de vedere, în niciun caz nu apare implicația financiară.
Vom reveni la acest lucru și este foarte important după ce ascultăm următorul telefon. Bună dimineața! Alo?
Mă numesc Vasile din Armărut.
Spuneți!
Dar nu vă supărați. Eu mai cercetez Biblia și mă duc la adventiști în Bărbărunt. Problema este că...
Dați televizorul sau radio mai încet, pentru că nu se aude, se creează...
Imediat îl dau, acum mai încet.
Da.
Da. Problema este că dacă eu văzesc sabatul și vreau să mă sfințesc în fiecare zi, bine, pentru că nu prin puterea mea, prin puterea lui Dumnezeu, și mănânc carne de porc, mai sunt mântuit sau nu?
Scriptura spune că nu. Dacă citiți în Isaia, în ultimul capitol, acolo se specifică
spune
foarte
nu,
clar. Da. Însă, acum subiectul emisiunii este mai degrabă cu privire la predicțiile despre sfârșitul lumii, la Hristoși mincinoși, la proroci mincinoși. Doream să auzim opinia dumneavoastră cu privire la acest lucru. Da, se pare că s-a întrerupt. Domnule pastor, care este perspectiva biblică? Și după ce abordăm această perspectivă biblică, aș vrea să ne gândim mai serios la distinția pe care ar trebui să o facem între prorocii mincinoși și cei adevărați, criterii după care să facem această distinție și să mergem la persoanele care merg dincolo de a-și asuma rolul de proroci, chiar își asumă rolul de Hristos. În primul rând mergem la perspectiva biblică despre problema celei de-a doua veniri și nu aș vrea să intrăm în detalii foarte, foarte multe, ci vis-a-vis de această predicție, ați amintit mai devreme de faptul că nu știm nici ceasul, nici ora, Iisus însuși spune acest lucru.
Nu este treaba noastră, spune Domnul Hristos, să știm lucrurile acestea, pentru că ele au fost păstrate în taina lui Dumnezeu. Știm însă un lucru cu privire și la întârziere, că nu este nici grabă, nu este nici întârziere în privința aceasta. Dumnezeu știe mai bine când este timpul să aibă loc revenirea lui Hristos. Însă până atunci, deși Biblia nu ne vorbește despre timp exact, zi, an, sunt anumite lucruri pe care le descoperim în Biblie ca fiind semne care ne descoperă apropierea acestui eveniment.
Deci o preocupare trebuie să existe.
O preocupare, sigur că da, trebuie să existe, dar să fie o preocupare sănătoasă, pentru acest fenomen. Propriu zis, ceea ce spune Domnul Hristos în, capitol de referință, pentru că sunt destul de multe pasaje biblice cu privire la fenomenul acesta, este capitolul 24 din Matei. Acolo noi avem niște declarații ale Domnului Iisus Hristos care pentru noi reprezintă un fel de borne kilometrice.
Se când pare vedem... că avem un telefon da. Și dacă
revenim,
intrăm deja...
Revenim, sigur da. Că...
Bună dimineața!
Bună dimineața! Pacea Domnului!
Vă salutăm cu pacea Domnului!
Vă felicit că discutați subiecte de actualitate pentru că este nevoie. Din nefericire, constatăm în poporul lui Dumnezeu o incultură crasă. În primul rând, o incultură biblică crasă. Ar trebui studiată Biblia cu mai multă atenție și ar trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu și puterea Lui minunată să o cunoaștem din Scriptură, așa cum este ea trecută în Scriptură. Dumnezeu ne invită să Îl cunoaștem, ne invită să Îl judecăm. Amintiți-vă, Hristos întreabă ce scrie în Scriptură, cum citești în ea. Deci, fiecare dintre noi este invitat să studieze Scriptura și să o înțeleagă. În situația asta, ar trebui înțeles faptul că goana după senzațional nu rezolvă nimic. Ar trebui înțeles faptul că omul trebuie să Îl cunoască pe Hristos și Hristos trebuie să fie prezent în viața lui. Atunci putem să discutăm despre evenimentele finale. El spune că Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită la orice ființă, atunci va veni sfârșit. Dar trebuie înțeles ce spune această Evanghelie a împărăției. Spune că împărăția cerurilor este în lăuntrul vostru. Asta voiam să spun.
Vă mulțumim mult pentru, pentru cuvintele pe care le-ați spus. Să aveți o zi bună. Domnule pastor, intrăm în, în capitolul 24, în detalii, se pare că interlocutorul a amintit deja ceva.
Dar nu știu potrivit. Dacă vom avea timp să abordăm în detaliu, ci toate. Doar spuneam că sunt anumite lucruri care au fost prezentate de Domnul Hristos ca fiind un fel de borne kilometrice, să știm cam pe unde ne aflăm. E ca și cum suntem într-o călătorie, ne apropiem de o localitate, ne interesează cât mai avem până la destinație. Pe partea dreaptă a drumului sunt niște borne kilometrice și știm, mai avem cam atât. Propriu zis, s-a vorbit despre războaie, vești de războaie, cu tremure de pământ și vedem că ele sunt din ce în ce mai prezente în lumea noastră. Să nu uităm păcate, că trei dintre cele mai puternice patru cutremure ale istoriei au avut loc în ultimii câțiva ani, în ultimii patru ani. Apoi, tot felul de boli, asistăm la explozia bolilor autoimune și tot felul de boli care sunt considerate boli ale civilizației, lucrul acesta este surprinzător, da? Boli ale civilizației, ale stilului de viață modern. Însă, unul dintre aspectele importante care sunt amintite de Domnul Hristos cu privire la ce se va întâmpla înainte de revenirea Lui este tocmai această escaladare, dacă pot să spun așa, a fenomenului profetic fals, Hristoși mincinoși, proroci mincinoși și din păcate chiar Biblia spune că mulți vor fi înșelați, mulți vor fi păcăliți. Având în vedere lucrul acesta, cred că este de datoria noastră să atragem atenția ascultătorilor noștri de a se întoarce către Biblie, să nu caute senzaționalul, ci să se orienteze după pasajele biblice foarte clare în ceea ce privește fenomenul acesta profetic.
Se pare că avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă ascultăm!
Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze! Mulțumesc, Domnul Iisus Hristos, că intrați în fiecare zi în casa mea! Dar... am auzit ce ați predicat acum și am vrut și aseară domnului Baicu să-i răspund și n-am putut să prind. De exemplu, acum cu privire la carnea de porc, nu mai spuneți asta că de aceea nu vine mult de aici din sal și din toată lumea nu vine la Dumnezeu. Pentru că psalmul 24 spune așa, al Domnului este pământul și tot ce cuprinde pe el. Nu vă supărați supărat, vă rog să mă iertați.
Nu ne supărăm.
Dar să te rogi Domnului.
Știți care e problema?
Să mulțumesc Domnului. Sunt... Și Dumnezeu curățește și sfințește chiar.
E adevărat, dar să știți că și oamenii sunt ai Domnului și asta nu ne face canibali.
De exemplu, aseară domnul Vaicu a spus că femeia e acoperită cu părul. Să știți că Dumnezeu spune în Cântarea Cântărilor, spune că porumbița dintre stânci este pusă mahrama pe obrazul, să pe obrazul femeii, pe obrazul omului.
Da, acum...
Și este acoperită cu mahrama. Să știți că este niște probleme care... Pe mine mă doare când văd și aud aici, mă doare mult, mă rog pentru dumneavoastră.
Scumpă doamnă, această problemă este mai potrivită pentru emisiunea Vremea Întrebărilor și eu cred că trebuie să fiți precaută când susțineți un lucru sau altul, pentru că anumite principii devin reguli și anumite reguli devin principii. Eu zic că această problemă se discută la alte emisiune. Acum era problema prorocilor mincinoși și a Hristosilor mincinoși. Dacă aveți o opinie cu privire la această problemă, se pare că s-a întrerupt. Domnule pastor, să continuăm problema aceasta începută mai devreme.
Da, spunem că asistăm la o înmulțire a prorocilor mincinoși și a declarațiilor. Există o anumită tentă pe care o putem observa de fiecare dată. Să nu uităm cam cum arăta panoul acesta publicitar care a fost și în țara noastră, în București, în Timișoara, în marile orașe. Exista la un moment dat o declarație subtilă pe care poate mulți au citit-o doar așa în trecere cu vederea periferică, dar care a intrat în informația care a ajuns în creierul nostru, al oamenilor, și anume Biblia garantează lucrul acesta. Și anume că va avea loc pe 21 mai ora 6. Biblia garantează lucrul acesta. Ce se întâmplă în momentul în care trece ziua, trece ora și nu se întâmplă nimic?
Decât divizarea Bibliei.
Exact. În așa fel încât oamenii să-și piardă încrederea în Biblie. Apoi trece lucrul acesta, peste câtva timp este o altă declarație. Toate au, în miezul problemei, este credibilitatea cuvântului lui Dumnezeu. Și este o poveste pe care o știm din clasa a doua, dacă mi-aduc bine aminte, cu lupii la oi. Probabil că mulți dintre ascultătorii noștri o știu. Spui odată, i-ai păcălit, îi mai păcălești odată, a treia oară, când lupii în cele din urmă vin, nimeni nu mai crede. Da. Același lucru este și cu privire la...
Se pare că avem un alt telefon.
Bun, continuăm după aceea. Bună
dimineața!
Bună dimineața, Virgil la telefon din București.
Vă ascultăm.
Da, e un pic cam greu, dar cu voință cred că se poate rezolva. Sfârșitul. Matei 24, da. Undeva la 14-15. Ce spune? N-am Biblia la mine, dar cred că spune undeva când le spune Iisus apostolilor că sfârșitul va veni atunci când cuvântul lui Dumnezeu va fi predicat.
Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea.
Da.
Atunci va veni sfârșitul.
Corect. Cum vor fi oamenii din zilele din urmă? Cred că seamănă, nu? Oamenii din zilele de astăzi cred că sunt undeva pe acolo pe unde spune Biblia, nu?
Da, apostolul Pavel amintește.
Sau ceva de genul
2 Timotei.
Da,
2 Timotei.
Așa, da. Acum eu întreb, Dumnezeu și-a ales un popor, nu? A spus, i-a spus lui Moise să ducă să ia poporul lui Dumnezeu, să-l ducă în țara promisă și așa, să facă din el un popor pentru numele lui. Aveți cumva Biblia de Cornilescu revizuită la dumneavoastră?
Revizită nu, avem Colinescu
89-90?
Clasică.
Dar bănuiesc că v-ați uitat pe ea, da?
Da, mai consultăm diferite traduceri.
Așa, la pe față, undeva pe la jumătate, spune acolo. Cuvântul Domnul din Biblie, scris cu litere mari. Spuneți dumneavoastră.
Păi nu știu la ce verset vă...
Ce înseamnă cuvântul Domnul? Cu litere mari.
Păi fie se referă la cuvântul vorbit al lui Dumnezeu sau la...
Domnul a înlocuit tetragrama aceea din Biblie, da? Adică cuvântul Jehova, tradus în românește, cu cuvântul Domnul, cu litere mari. Oamenii trebuie să știe. în Biblie, în Biblia de Cornilescu, unde găsește cuvântul Domnul, nu înseamnă Iisus, ci înseamnă Iehova. Iar Iisus, în Biblie, scris cu litere mici, înseamnă Domnul. Deci Domnul Iisus este scris cu litere mici, cuvântul Domnul. Iar cuvântul Iehova, la Domnul, unde scrie Domnul în loc de Iehova, este scris cu litere mari. Oamenii trebuie să știe lucrul ăsta. Iar Iehova a spus să facă un popor pentru numele său. Bănuiesc că acesta este numele, nu Domnul. E, atunci când acel popor va face toate lucrurile acestea, cred că atunci va veni sfârșitul.
Dacă am luat o traducere...
La mine la ușă nu a venit nicio altă religie să-mi predice Biblia, să-mi spună ce scrie în Biblie. Trebuie să merg eu la biserici. Eu am mers, eu sunt ortodox de religie, am cântat la biserică, trebuia să fiu preot. Nu l-am văzut pe preot niciodată cu Biblia în mână. Și nici la o emisiune televizată, pe niciun post de televiziune, nu am văzut un preot să vină și să răspundă oamenilor cu Biblia. Toți vin și dau sfaturi, toți cu anumite lucruri. Mă rog, în sfârșit. Dar nu asta e problema. Cred că trebuie să răspundem tuturor cu Biblia, pentru că acolo scrie absolut tot.
Da, și cu întreaga Biblie. Corect. Da, mulțumim pentru intervenție. Da, sunt pune traducere, deși Iahve, Jehova înseamnă eu sunt cel ce sunt. Dacă mergem pe de traducere concretă în limba română. Dar sunt probleme de semantică și alte lucruri care nu au relevanță.
Cred că ceea ce ar trebui să remarcăm din ceea ce a transmis ascultătorul nostru este faptul că, într-adevăr, ar trebui ca Biblia să fie mult mai prezentă în casele oamenilor, în mâinile liderilor religioși, în discuțiile care sunt televizate pe teme religioase. Cred că lucrul acesta merită remarcat și reținut.
Da, revenim la pasajul nostru. Am sesizat, studiind istoria bisericească și acest fenomen pseudoprofetic, că în perioada primei veniri a lui Hristos, înainte și chiar și după 100 ceva de ani, a fost o intensificare a manifestării demonice și în același timp a fașilor Mesia. Și avem istoria descoperirii lucrul ăsta. Și se pare că după anii 1800 se întâmplă la fel. O intensificare și o apariție din ce mai deasă, mai frecventă a acestor profeți falși și falși Mesia. Credeți că există o legătură dacă a fost acest fenomen intensificat la prima venire, să ne apropiem de a doua venire și se
deci
pare că...
în mod cert, dacă privim la istoria biblică, vom observa un lucru. Ori de câte ori a avut loc un eveniment major din punctul de vedere al mântuirii, istoriei mântuirii, un eveniment major, a fost o intensificare a forțelor demonice de a înșela, de a încurca planurile lui Dumnezeu în ceea ce îi privește pe oameni. În perioada în care Domnul Hristos urma să se nască, a fost nu doar o intensificare a activității profetice false, să nu uităm că erau și profeții adevărate și chiar un profet care este, cum este numit de Biblie, înainte mergătorul lui Iisus, este vorba de Ioan Botezătorul, dar în perioada aceea erau și foarte mulți așa ziși Mesia, care au fost promovați în așa fel încât să distragă atenția de la adevăratul Mesia, care era Hristos. Chiar și sistemul acesta de ucenicie a fost preluat de foarte mulți, erau foarte mulți învățători, acesta este și motivul pentru care Iisus era numit învățător.
Se pare că mai avem un ascultător tocmai din Viena, din câte am înțeles. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Dan din Viena și mă bucur să vă aud.
Ne bucurăm!
Și apreciez foarte mult curajul de a aborda o temă despre vremea sfârșitului, temă de actualitate. Aș avea și eu o întrebare legată de textul din Tit, capitolul 2, de la versetul 11, unde apostolul ne spune că cearul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Întrebarea mea ar fi legată de versetul 13. Sunt două evenimente separate, diferite, când apostolul vorbește despre fericita noastră nădejde și arătarea slavei, sau este unul și același? Sau ar putea apostolul să se refere la răpirea bisericii când vorbește despre fericita noastră nădejde și când vorbește despre arătarea slavei, să vorbească despre judecata din Apocalipsa 20. Deci întrebarea mea ar fi, sunt două evenimente diferite, separate, unul secret și unul public, vizibil, sau este unul și același lucru?
Domnule pastor,
mulțumesc.
Este o întrebare destul de frecventă cu privire la lucrul acesta, dacă este și un fenomen secret, un eveniment secret. Să nu uităm, chiar în declarația pastorului, era pastorul acesta american, pe 21 mai, trebuia să aibă loc o răpire secretă. Dacă ne uităm la declarațiile biblice cu privire la venirea Domnului Hristos, este foarte clar un lucru, și anume că, și este declarația foarte bine cunoscută, așezată pe paginile Bibliei, Faptele Apostolilor, capitolul 1, când Domnul Hristos se înalță spre cerul și ucenicii privesc la înălțarea Domnului Hristos, li se spune: bărbați galileeni, 1:11, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer.
Ce înseamnă în același fel?
Deci este vorba de această manifestare vizibilă, concretă. Îl vor vedea pe Iisus venind pe norii cerurilor. Apoi să nu uităm Apocalips, capitolul 1, este versetul 7, când se vorbește despre revenirea Domnului Hristos, îl vor vedea chiar și cei ce l-au străpuns.
Orice ochi.
Orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Nu găsim în Biblie această
ideea
de răpire secretă, da, de secretizare a unui astfel de eveniment. Stăm amândoi aici în emisiune și unul dintre noi
dispare
dintr-o dată. Da.
Se pare că avem încă un telefon. Bună dimineața!
O bună dimineața!
Vă ascultăm!
Da, toate aceste povești mă gândesc eu că sunt spuse, arată pe undeva o frică extraordinară față de moarte. Și pe lângă, mă rog, problemele economice care se învârtesc în jurul lor, interesul pe care îl trezesc în atâtea oameni, oamenii vor să știe cam când se va întâmpla să moară, să știe dacă mama lor mai are o șansă să se vindece, dacă ei mai au timp să-și rezolve anumite probleme sau să se distreze sau să, mă rog, să salveze sufletul. De fapt, eu cred că noi ar trebui să fim ca fecioarele acelea bine pregătite care așteptau mirele și să avem la noi tot ce ne trebuie și chiar dacă ne cuprinde somnul, atunci când ne trezim, să fim bine pregătiți în fața venirii mirelui. Și, mă rog, cred că trebuie să fim foarte atenți și așa, în măsura în care ne gândim, de exemplu, la profeți. Profeții în vremea de după Iisus Hristos n-au mai fost. Profeții au fost în Vechiul Testament și au anunțat venirea Domnului Hristos. Deci acum n-ar mai fi. Bunul Dumnezeu înzestrează pe oameni cu diverse calități, dar acestea nu pot fi, acești oameni nu pot fi numiți profeți. Deci Domnul Iisus spunea de profeți mincinoși. Asta nu înseamnă că vor fi și profeți adevărați. Practic, bunul simț ar trebui să ne facă să ne gândim că profeții de felul acesta, adică oamenii au spus și la anul 1000 și la anul 2000, au spus și pe la 1844, că vine sfârșitul lumii. Pe urmă au spus că stai că ne-am înșelat cu nu știu ce săptămâni, ani, mă rog. Adică, până la urmă, eu zic că dacă ne gândim că sunt și foarte multe persoane, gen Napoleon, gen, știu eu, ce alt împărat, Nero, prin diverse ospicii, lucru care m-a îndurerat foarte tare a fost faptul că un pastor a spus acest gând al lui despre 21 mai. Și mă gândeam, oare cuvântul pastor? Ar fi interesant un mic comentariu din partea domnului pastor care se află în studio, pentru că dacă aș fi fost pastor, m-aș fi simțit murdărit. În momentul în care un alt pastor, bănuiesc că din cu totul altă denominațiune creștină, a spus acest lucru, dar practic pastor. M-am legat de cuvântul pastor. Pentru că înseamnă că sunt unii pastori care nu slujesc pe Dumnezeu. Lucru care pe mine mă cutremură. Spunea cineva mai înainte că vrea să ajungă preot. Păi, în lumea ortodoxă se pare că preoții sunt aleși de Dumnezeu. Nu-i chiar așa simplu să ajungi preot. Nu, dacă gândi în biserică, nu înseamnă că ajungi imediat preot. Dar și lumea noastră, apa asta, lumii protestante. Un mic comentariu de 2 minute, dacă s-ar putea. Iar în rest, eu vă felicit pentru temele pe care le aveți, dar eu zic să le luăm așa puțin, cu puțin umor. Să nu le luăm în serios, pentru că, practic, s-ar putea să fie anumiți oameni care să ne și creadă.
Observați că, totuși, aceste, uneori, parcă sunt anecdote, sunt percepute ca reale din partea anumitor oameni, ca și, prin urmare, ei donează foarte mulți bani și sunt înșelați amarnic.
Da.
Și trebuie să cel puțin ne propunem să înștiințăm pe oameni și să-i ajutăm să înțeleagă că Scriptura ne păzește, prin studiul Scripturii ne păzește de fel de înșelăciuni din partea diferitor oameni.
Așa este. De fapt, orice problemă avem, de viață, de moarte, de bucurie, de căsătorie, de copii, de orice, orice probleme avem, dacă studiem Sfânta Scriptură, le găsim rezolvarea. Iar să știți, așa, prin lumea ortodoxă, preotul în fiecare duminică vine cu Sfânta Evanghelie și citește, și de fapt în fiecare zi există o slujbă și se citește din Sfânta Evanghelie. Deci, practic, cine participă la asemenea slujbe poate să audă până la urmă tot anul, aude tot Noul Testament. Da. Dar vă rog frumos să nu uitați un mic comentariu, pentru că nu sunt de acord cu folosirea cuvântului pastor de către oameni, adică acest om s-a descalificat. Eu nici nu l-aș mai fi, nu știu cum să spun, dar nu mai trebuie numit pastor. De vreme ce a putut să spun o asemenea tâmpenie care practic poate induce în eroare foarte mulți oameni, și eu chiar cred că un asemenea om este un alt diavol.
Da, vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, legat de solicitarea interlocutorului nostru, avem și o întrebare, ce se leagă de lucrul ăsta, distinția între profeția de oraș, adevărat și fals, și criterii după care stabilim dacă sunt adevărat sau
fals. Foarte scurt câteva lucruri. În primul rând, dânsul spunea dacă putem să luăm să le luăm zâmbind aceste declarații. Am putea face lucrul acesta, însă să nu uităm că aceste predicții înșeală foarte mulți oameni. De curând, o predicție cu privire la un cutremur devastator care trebuia să aibă loc în Roma a făcut ca zeci de mii de romani să părăsească cetatea, orașul Roma.
Și sinucideri au fost
și sinucideri. În așteptarea zilei în care trebuia să aibă loc cutremurul care să radă Roma de pe fața pământului. Lucrul acesta s-a întâmplat acum vreo săptămână și jumătate, dacă mi-aduc bine aminte. Așa că nu prea putem să luăm chiar toate lucrurile în ușor. Al doilea aspect din întrebările pe care dânsul le-a pus au fost acelea cu privire la, a fost aceea cu privire la pastor. Propriu-zis, pastor vine din termenul de păstor din Biblie, și anume unul care este un conducător spiritual al celorlalți. Că este vorba de preot sau că este pastor,
hrănește turma,
contează mai puțin terminologia. În general, preot este considerat cel care este lider religios în bisericile tradiționale, vechi, iar pastor în bisericile protestante și neoprotestante. Aceasta este diferența.
Da. Avem un telefon și un ultim telefon, pentru că deja este târziu. Bună dimineața!
Bună dimineața, să trăiți! Domnul să vă binecuvânteze!
Pe scurt, dacă puteți să...
Pe scurt, vreau să vă spun, nu mă interesează, am citit Biblia și știu că ce am de făcut, nu mă interesează niciun verset, dar vreau să întreb ceea ce nu știu. Melchisedec, Nu înțeleg acum că dintr-o dată a apărut cu Avram și nu mai vorbește până Pavel despre el iară. Ce fel de om a fost? Un om ca la când s-a ratat lui mama lui Samson sau lui Iosua, că nu știu cine ești.
Mai degrabă puteți adresa această întrebare la emisiunea Vremea Întrebărilor cu Ioan Paicu și Aron Moldovan. Avem alt subiect și deja nu avem foarte mult timp. Domnule pastor,
mai avem un mic răspuns pentru domnul de dinainte și anume cu privire la faptul că odată cu venirea Domnului Hristos profetismul s-a încheiat. Lucrul acesta poate să fie iarăși o păcăleală pentru oameni. Să nu uităm că sunt predicții cu privire, profeții cu privire la faptul că în zilele din urmă fiicele bătrânii vor avea visuri, vor visa, vor proroci. Și ca să dau un singur exemplu, în Noul Testament, după înălțarea Domnului Hristos la ceruri, sunt amintite în Biblie cele fetele lui Filip, care erau prorocițe.
Da, apusuri și
sigur, sigur că da, deci nu putem neglija fenomenul acesta profetic în Noul Testament, deci în perioada nou-testamentală. Și ultimul aspect pe care l-ați amintit, cum putem să deosebim profeția adevărată.
Da, profeția adevărată. Să terminăm emisiunea fără acest lucru.
În primul rând, profeții adevărați sunt profeții ale căror predicții se împlinesc. Și așa spune și Biblia, după ce se împlinesc profețiile, atunci puteți să trageți concluzia că ei sunt profeții adevărați. Al doilea lucru, foarte important, un profet adevărat este profetul ale cărui prorocii se împlinesc 100%. De ce? Pentru că nu sunt prorociile lui, ci Dumnezeu este cel care îi spune ce trebuie să vorbească. Iar despre Dumnezeu știm că El este Cel care cunoaște viitorul, este singurul care cunoaște viitorul. Dumnezeu nu se poate înșela. Și atunci un profet al Lui nu poate să spună altceva decât adevărul. Dacă se poate spune despre Nostradamus că s-a împlinit 60%, este o predicție, un scor bun pentru Nostradamus. Da, dar el nu este un profet adevărat. Pentru că pentru un profet adevărat înseamnă împlinirea prorociilor lui, profețiilor lui, 100%.
În măsură în care nu sunt condiționate, că în Scriptură întâlnești și profeții condiționate de ascultarea poporului.
Sigur, dacă vei asculta, atunci se va întâmpla lucrul acesta. Doar noi vorbim de cele apocaliptice care
sunt necondiționate,
sigur că da.
Mă gândeam, apropo de aceste criterii, la profeții adevărați întâlnim și viața lor în concordanță.
Viața lor, sigur că da, deci este în concordanță cu
știți,
Biblia.
Dacă ei ar face o profeție care se va împlini peste 100 de ani, în timpul ăsta el secătuiește fondurile multor oameni.
Da, ele sunt, deci sunt mai multe criterii și într-adevăr acesta este un alt criteriu. Viața este în conformitate cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să trăiești ca un, dau un exemplu, eu știu, destul de comun, ca un alcoolic și să fii în același timp un
plin
profet, da, să fii plin de duh, să fii... Da, nu se poate, nu ai cum.
Sau nu poți fi un om imoral și în același timp să susții că primești din partea lui Dumnezeu. Un alt criteriu la care m-am gândit și sunt confirmat dacă este așa sau nu, învățăturile sale dincolo de profețiile sau predicțiile pe care le face, învățăturile în general sunt în acord cu Scriptura, cu cei anteriori. Din câte văd în Scriptură, profeții care veneau, ei construiau pe ceea ce au construit profeții anteriori.
Și confirmau. Este chiar un verset biblic, ni se spune, chiar dacă un înger din cer ar veni și ar spune altceva decât este scris în această carte, să nu-l credeți. Aceasta înseamnă că toate profețiile se structurează pe o anumită fundație care este comună și am putea să spunem că este ca un joc de puzzle, face parte din puzzle-ul respectiv. Nu este ceva care este total rupt, nu a mai fost niciodată așa ceva și acum dintr-o dată apare o astfel de declarație.
Acum,
deci trebuie să fie în conformitate.
Domnule pastor, e clar că avem de-a face cu impostori, cu oameni care fac aceste lucruri doar din rațiuni financiare.
Sigur.
Clar, și sunt dovediți ca fiind impostori, dar problema este că sunt și oameni sau proroci mincinoși care fac lucruri autentice, dar care au ca și izvor cel rău în cinul Dumnezeu. O altă categorie, Domnul Hristos spunea, vor veni Hristos și mincinoși, vor face semne mari și minuni. Deci nu contestă că nu vor face. Sigur. Nu vor fi scamatorii sau jonglerii, ci vor face semne, să înșele dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Aici este marea problemă pe care vreau să o abordăm în următoarele două minute. Lăsând la o parte impostorii. De impostori foarte mult se feresc, însă în momentul în care un om vine, este cumva tranzitoriu prin localitatea mea și nu am timp să văd dacă viața lui este în conformitate sau nu cu Scriptura. Nu are timp să-și dezvolte învățătura, să înțeleg dacă este în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu și face minuni concrete. Cum putem face distinția aceasta?
Am putea să spunem că aici este o parte destul de delicată. Însă o cunoaștere a Scripturilor și a fenomenului profetic autentic ne va ajuta să vedem diferența. Pentru că oricât de autentice vor fi manifestările profetului respectiv, ele vor fi în contradicție cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu are cum să fie pe aceeași structură, pe aceeași linie. De aceea revin la ceea ce spuneam la început și chiar unul dintre ascultătorii noștri a amintit aspectul acesta. Este nevoie să ne întoarcem la Biblie și să cunoaștem fenomenul autentic profetic pentru a-l deosebi. Dau un exemplu. Era întrebat într-o ocazie cineva din care lucrează în domeniul bancar la Banca Națională cum, de unde cunoaște toate bancnotele false. Și el a spus, nu, dar eu nu le cunosc pe toate. Eu cunosc însă bancnota autentică. Și atunci este foarte simplu să văd care este cea falsă. Da, nu trebuie să le cunoști pe cele false, trebuie să o cunoști pe cea autentică.
E foarte bună ilustrația, pentru că până la urmă ați pierde timpul sau vremea studiind diferite manifestări, asta înseamnă să
nu vei ajunge niciodată la capătul.
Este suficient să cunoaștem bine adevărul lui Dumnezeu. Câteva sfaturi într-un minut, un sfat pentru cei care sunt puși față în față cu aceste manifestări?
Cred că, în primul rând, trebuie să studiem Biblia, deci este primul lucru. În al doilea rând, să-L rugăm pe Dumnezeu că El să ne ajute. În al treilea rând, să așezăm așteptările noastre pe o temelie sigură, sănătoasă, fără să căutăm senzaționalul.
Da, vă mulțumim mult. Stimați ascultători, Scriptura ne spune că vor veni în vremurile sfârșitului mulți care vor înșela, se vor lua după duhuri înșelătoare. Domnul Hristos spune, păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupii răpitori, îi veți cunoaște după roadele lor. Sfârșitul cu siguranță că va veni, dar va veni când vrea Iisus Hristos, nu când vrem noi oamenii. Și dacă le-a spus că nimeni nu va cunoaște acest ceas și această zi, să nu ne încumetăm să afirmăm ceea ce El nu a afirmat. Vă îndemn să studiați Scriptura și să încercați ca realitatea să o descoperiți mult mai bine citind printre rânduri. Sunt Marius Mitrache, până data viitoare, la revedere!
când lupta-m s-a sfârșit și când tu iar vei veni pe cei morți ai tăi să-i scoți.